Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma Hai FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Vijana wenye HIV wanaendelea kufa wakati ambapo vifo vinavyotokana na HIV vinapungua katika makundi ya umri wote. Pia ni mara chache kwao kupimwa HIV, wakati wasiwasi kuhusu ulezi na faragha vinaweza kuwakatisha tamaa watoto kupimwa, kwa mujibu wa utafiti wa hivi karibuni. Utafiti uliofanywa nchini Zimbabwe na chuo kimoja cha London kinachohusika na dawa za nchi za kitropic uligundua kwamba watoto wakubwa wenye umri kati ya miaka 6 na 15 ambao huenda walipata HIV wakati wa kuzaliwa hawakupata nafasi ya kutosha ya upimaji na ushauri nasaha wa watoa huduma za afya. Sababu kuu ambazo wafanyakazi wa afya walizotoa kwa kutofanya vipimo ni kwamba watoto walisindikizwa na walezi ambao hawastahili kutoa ruhusa, na ukosekanaji wa wafanyakazi au vifaa vya kupimia HIV. Watoto wakubwa zaidi au waliotembelea kliniki wakiwa na mwanaume au mlezi mdogo kiumri, kwa kiasi kikubwa hawakupimwa HIV. Wakati huo huo, wafanyakazi wa afya walisita kutoa vipimo hivyo wakihofia kama mtoto akikutwa na ukimwi angeweza kunyanyaswa. Kwa mujibu wa utafiti huo, kusubiri kwa muda mrefu kulikovumiliwa na walezi na watoto wakubwa pia kulizuia upimaji kwa mara kwa mara na ushauri nasaha. Kiasi cha raia wa Zimbabwe, watoto 200,000 wenye umri kati ya miezi ya kwanza na 14 wanaoishi na HIV, kwa mujibu wa shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP. Zaidi ya 90% ya watoto ambao walipimwa wakati wa utafiti huo na kukutwa na ugonjwa huo hawakuwahi kupimwa kabla ya kile kinachoonekana na waandishi kilionyesha ushauri chini ya kiwango na upimaji huko Zimbabwe. Utafiti huo ulifanyika kati ya Januari na Mei 2013 kwa kuzungumza na watoa huduma za afya katika kliniki 6 mjini Harare katika mji mkuu na kukusanya zaidi ya watoto 2,000. Wafanyakazi wa huduma hawakusaidia, ilisema ripoti hiyo, kwa sababu wakati fulani walikataa kuwasaidia wazazi waliokuwa na nia pamoja na watoto na kushindwa kuelewa kanuni zinazosimamia ushauri na hatua za kupimwa. Wakionyesha kuchanganyikiwa juu ya umri gani mtoto anaweza kuchagua kujipima mwenyewe, watu wa huduma wanaruhusiwa kuwa wasimamizi halali na kama walezi hao wanatakiwa kupimwa kwanza. Wadudu wasiosikia dawa za antibiotic wameleta watu hali ya kutokuwa na uhakika wa matibabu na kuwa hatarini. Hii imetokea kwa sababu ya kubadilika kwa vidudu vya kawaida na vimeweza kuishi licha ujuzi wetu kwa zaidi ya kidogo ya miaka 50. Maendeleo ya hivi karibuni ya kisayansi yamewasaidia binadamu duniani kote kuishi maisha marefu zaidi ya yale ya kale ya miaka 70. Hatua moja ya matibabu iliyo ya maana katika miaka 70 iliyopita ilikuwa kuwepo kwa antibiotics zilizoweza kuponya maradhi yaliyokuwa hapo awali hayana kinga.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Thank you. Karibu kwenye kipengele cha majadiliano, na hii leo hapa ninao mabinti ambao wanajadili mjadala wetu huu wa leo. Athari gani binti anaweza akapata pale anapojiingiza kwenye mapenzi yenye vitendo vya ukatili?
Kwa jina anaitwa Ruwaida Suleiman. Atakuwa na mawazo sana ambayo wanapokwazana labda na mpenzi wake, anakuwa anapata mawazo, anakuwa hana raha, atakuwa muda mwingi anatumia katika kuwaza jinsi gani unaweza kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo hii inakuwa ina muaffect sana kisaikolojia, anakuwa badala ya muda mwingi kufanya shughuli zake nyingine, anakuwa anapoteza katika swala hili zima la kukwazana.
Kwa jina naitwa Betrida Baran. Ni vitu vingi sana ambavyo msichana anavipata ambavyo vinaweza vikamwathiri. Anaweza akashuka kielimu, yani hata ile akisoma, yani mawazo yanakuwa narudi mara mbili mbili. Mimi nitafanyaje? Ni kiasi gani nitafanya ili niweze nikajiokoa katika, yani katika haya mapenzi ya ukatili? Yani mpenzi wake anakuwa anamnyima ile time ya kujitetea, kwa mfano hata kama kosa sio la kwake.
Kwa jina naitwa Roisi Kabengo Misaraba. Inaweza katokea kwamba labda wapo katika majadiliano, wanapanga labda kitu hiki na hiki, lakini anamnyima ule uamuzi wa kuweza kuelezea mawazo yake alionayo. Na labda ikatokea kwamba katika maongezi yao ikatokea ugomvi ambao inaweza kapelekea athari zingine, labda mmoja kuumia, na inapelekea sana mtu anakuwa katika stress. Kwa kweli hata katika ukuaji inaweza ikaathiri sana. Kwa sababu gani? Una uhusiano na mtu lakini anakuwa hakupi ile haki sawa. Ukiongea yeye anakudiscourage. Ukitaka kufanya uamuzi mzuri katika maendeleo, mfano tuchukulie ni mwanafunzi, anakuambia samahani leo labda naomba nionane na wewe. Ukamwambia hapana, sitakuwa na muda, itakuwa ni hivi na hivi na hivi. Kumuelezea kabisa kwamba yale ambayo unatakiwa kufanya kwa siku hiyo. Lakini ikaonekana kwamba yani anaweza katola kwanza visingizio vingine ambavyo vinaweza visikupe wewe amani.
Kwa jina naitwa Lilian Mrema. Athari nyingine binti anaoweza kupata akijiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi ya kikatili, pia anaweza akajijengea hali ya uoga akiwa na wenzake au akiwa kwenye group la watu. Mawazo yake yanapelekea kwa kitendo alichotendewa na mpenzi wake, kama kupigwa, kuonewa, kunyimwa uhuru wa kufanya maamuzi, na pia inamkosesha amani kwa watu. Ile tuseme akimuona mpenzi wake hata kama ni njiani, anashindwa afanyeje, anatamani akimbie asiendelee na safari yake au kuongea na wenzake.
Kwa jina naitwa Vina. Athari zingine binti anaweza akapata anapojihusisha na mapenzi ya ukatili, inaweza ikawa school dropout, kwa kiasi kwamba mtu anakuwa haconcentrate katika masomo yake. Na vile ambavyo anakuwa haconcentrate katika masomo yake, tunaona kwamba anakuwa anafeli. Mwalimu akiwa anafundisha mawazo yake yako mbali, anafikiria tu, nikija nikaonana na fulani jamani atanifanya nini? Kutoka form 3 kuingia form 4, most of the schools wao na mchujo. Tukiteka an example kwamba mtu mwenyewe yuko kidato cha 3. Kwa hiyo katika huo mchujo, kwa sababu alikuwa haconcentrate darasani, mwalimu anafundisha mawazo yake ndo kwanza yako mbaleni hata ajui. Kwa hiyo pale katika ule mtihani wa mchujo anakuta anafeli, na wazazi wanakuta labda wana uwezo yani ule wa chini kabisa. Kiasi kwamba mtoto wao akifeli, wanashindwa kufanya nini? Kuendelea kumsomesha. Ndio kwanza alikuwa anamtegemea. Huyu hapa ndio atafanya hivi na hivi na hivi. Lakini kwa sababu amejiingiza katika hayo mapenzi na yamemletea some consequences, kwa hiyo anakuwa anafanya nini? Amechujwa, anaambiwa either urudie kidato cha 3 au utafute shule nyingine. Kurudia kidato cha 3 yeye hawezi, kwa sababu yani ni most of the people ndio walivyoomba, mimi kurudia darasa hamna, siwezi. Ndio unakuta labda wasichana wengi wanakuwa wanakaa nyumbani, unamwambia mwanzako, umeisha form gani? Mimi nimeisha form 2, form 3. Wazazi walikuwa hawana uwezo sababu ya hivi na hivi na hivi.
Pia napenda kutoa mfano kwa msichana mwenzetu. Inavyosemekana alijihusisha kwenye mapenzi na binti mwenzetu, ni msichana tu kama sisi wenye umri mdogo. Sasa inavyosemekana alipokea simu kutoka kwa mwanaume mwingine. Mwanaume aliyokuwa naye hakupendelea hicho kitendo. Yeye alichukua maamuzi mkononi kwa kwanza kumpiga msichana. Kwa kuamua kujiami mwenyewe, aliamua kumsukuma mvulana, na mvulana alidondoka na kugonga kichwa chini na kupoteza maisha yake. Hiyo yenyewe ni athari kubwa katika mahusiano ya kimapenzi ya kikatili kwa binti.
Tumejionea kwamba haya mapenzi yanayohusisha vitendo vya ukatili katika mahusiano hayo kati ya binti na huyo mvulana ama tuseme mpenzi wake yana madhara. Tunafanyaje ili kuepuka kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi yenye vitendo hivi vya ukatili?
Tayari ukishakuwa binti, mzazi anakuwa na hope nyingi kwamba huyu ni mtoto wangu. Mwanzo mtoto wa kiume huyu anaweza akaoa, then mke wake akawa ananitesa. Lakini kwa yeye mtoto wa kike, mzazi anakuwa na expectation nyingi kwa mtoto wangu atasoma, she'll become something, and at the end of the day akija akaolewa na mimi atanikumbuka. Kwa hiyo mabinti kama binti inabidi tujilinde, tuangalie hata watu ambao tunaingia nao katika uhusiano. Always maamuzi ambayo utachukua kama wewe lazima yakupe a nice future.
Vile vile, yani control ambayo msichana anaweza akapewa au kumsaidia ili aepukane na athari hizo ni yani achague ni mvulana gani ambaye anamfaa, ambaye anaweza akamsaidia hata akampa chance ya kuongea. Kwa maana wengine akinyimwa chance hawezi kaongea chochote wala kujisaidia. Sasa inambidi apewe chance ya kuongea chochote kile anachohitaji ili aweze kujisaidia mwenyewe katika maisha yake, na angalie ni jinsi gani ambavyo anaweza akaepukana na hayo matatizo, kama kupigwa, kama hivyo mwenzetu ambavyo amepatwa na matatizo. Lakini yeye kama yeye hakudhamiria kufanya hivyo.
Sio kama mvulana kile atakachosema basi yeye anatakiwa afuatishe, au kila anachotaka mvulana basi yeye lazima afanye. Hapana, anatakiwa na yeye pia awe na maamuzi yake, kwamba anaweza mvulana akasema kitu fulani yeye hajakipendelea au hakitaki kwa kitu, anatakiwa awe na uwezo wa kupingana nacho. Itasaidia katika kuweka suluhisho juu ya hili jambo.
Tumeshuhudia kwamba mabinti wapo na wanatii chochote ambacho wanaambiwa, hao wachache ambao wanaendekeza hayo mapenzi yenye vitendo vya ukatili. Nani awape mbinu za kwamba sasa na wewe una haki ya kuweza kuongea na kutoa maamuzi yako?
Wazazi wanatakiwa awape mbinu, wanatakiwa wakae na mabinti, waongee nao, waelekeze, waambie kwamba hapa unaenda sawa, hapa uendi sawa. Na hasa katika hii swala la mapenzi, wazazi wanatakiwa wachangie sana, wape ushauri watoto wao kwamba ameona huyu mvulana yuko mwelekeo mbaya, anatakiwa amwambie, amkanye mwanae kwamba usiwe na huyu mvulana, labda sio mzuri, anajihusisha na mambo mabaya.
Mabinti tunatakiwa tujisimamie sisi wenyewe, sio tunajirahisisha kwa kila kitu, kwamba kila kinachotokea mbele yetu sisi ni kusema ndio tu. Hapana, tusiwe pesa wa kusema ndio. Muda mwingine tunaangalia kwanza mtu, unaweza ukaface katika hata mazingira unayotoka, ukaangalia kwamba mimi nilitoka katika mazingira haya na haya na haya. Kwa hiyo nimekuja hapa shuleni natakiwa nisome kwa juhudi na bidii zote kulingana na mazingira niliyotoka. Kwa hiyo ukiendekeza kwa magrupu tukakutana nayo hapa, ndio hizo asali kubwa tunazo kutana nazo. Kama hivyo unaweza ukashindwa kuendelea na masomo kwa sababu umekutana na grupu, ukajiingiza katika ile grupu kwa tamaa zako wewe mwenyewe. Tusisingizie tu kwa upande wa wazazi, ingawa wazazi nao wana asilimia zao za kutoa katika malezi. Ila na sisi kama sisi wasichana tukiwa tu tuna msimamo wetu sisi wenyewe.
Mabinti wenzangu, napenda kuwashauri kama binti mwenyewe ukiamua kujisimamia na kutafuta mpenzi anayekufaa, naomba umsome au umjue kwanza vizuri, tabia yake, mwenendo wake, matendo yake kwa watu, kwa jamii nzima, hata kwako pia. Kwa sababu wavana wengi akija kukufuata atajitahidi ajibadilishe mwenendo wake, uonekane mzuri kwako, matendo yake yaonekane mazuri kwako, lakini akisha kupata tu anarudi kama alivyokuwa, mienendo yake ni mibovu, tabia yake, anavyoishi, matendo yake. Wasichana wenzangu, tuwe na msimamo katika kuchagua wapenzi.
Nawashukuru sana mabinti kwa maoni yenu yote ambayo mmetoa hapa. Bila shaka binti ambaye unategea sikio kipindi hiki, pia mzazi, na yeyote ambaye amesikiliza leo ameweza kujifunza katika mada yetu hii, athari gani zinaweza kumpata binti ambaye anajiingiza katika mahusiano ya kimapenzi yenye vitendo vya ukatili. Mimi sina la ziada katika mjadala wetu leo kwenye Je Nifanyeje. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Muzika.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Kwa jina naitwa Sharifa Mmasi. Homa ya manjano ni nini?
Za viungo vya mwili anaonekana wanjano. Sasa kwenye kope hii nyeupe ya jicho, hao wanakojua mkojo wa njano sana, hao kwenye limi zinaonekana ziko za njano. Kwa hiyo tunasema homa ya njano. Na homa ya njano huwa inasababishwa na vitu viwili. Kitu cha kwanza, mgonjwa anapoumwa malaria au anapopata matatizo yote infection katika mwili, huwa kuna seli zile za chembechembe nyekundu huwa zinakufa nyingi. Baada ya kufa, zile zinaenda kujikusanya katika sehemu ya mahini, kusababisha unjano katika sehemu za macho au nini, ndio tunasema homa ya manjano. Lakini homa ya manjano kawaida inasababishwa na maambukizi katika mwili ambazo zinasababisha kuua seli nyingi za tunasema red blood cell. Kwa hiyo kifa zile nyingi huwa zinasababisha unjano katika mwili. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuangalia kitu gani ambacho kinakusababisha, kama kuna maambukizi yote katika mwili au malaria kali. Kwa hiyo ni rahisi kutibiwa hivyo, na hiyo hali itakuja itapotea.
Kwa jina naitwa Sofia Komba. Ugonjwa wa bawasiri huletwa na nini?
Ugonjwa wa bawasiri kwa kitaalamu tunaita amyloid, au inaweza kuwa tatizo lingine ambazo inaweza tukaliita tena kwa kitaalamu tunaita rectal prolapse, yani nyama ya ndani ya sehemu ya haja kubwa inatoka nje. Kwa hiyo hili ni tatizo huwa inasababishwa sana na vitu vifuatavyo. Ya kwanza, mgonjwa akipata matatizo ya tumbo mara kwa mara kama ya kuharisha. Kwa hiyo ile inafanya mlegezo katika ile njia ya haja kubwa. Sasa kuna mishipa ya damu ambayo imepita katika sehemu ile. Kwa hiyo inafanya ile mshipa wa damu uanze kuvimba na kuweza kutoka nje. Kwa hiyo unaweza kupasuka na ukatoka damu nyingi sana katika sehemu hiyo. Kwa hiyo dawa yake kubwa ni kufanyiwa operation. Hiyo kitu cha kwanza. Ya pili, kuna aina ya minyoo nayo inaweza kusababisha hiyo hemorrhoid ikatokea. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutibiwa mara kwa mara tatizo la minyoo au na tatizo la kuharisha. Kwa hiyo hivyo ni sababu kubwa ambazo zinatokea. Nyingine inaweza kutokana na urithi tu kutoka kwa jamii yake ambayo anaishi, inaweza kutokea mara kwa mara. Kwa hiyo nayo inasababisha sana mtu akapata hemorrhoid, au kwa Kiswahili wanaitwa bawasiri. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukiona tatizo hili linaanza huwa kidogo kidogo, mwisho linakuwa kubwa, ni vizuri kuwahi mapema ili uweze kufanyia operation ili tatizo liishe mapema.
Nini kinasababishwa kukosa choo?
Mtu anaweza akafunga kupata choo, inaweza kusababishwa na vitu, inaweza kuwa vitu vitatu au na zaidi ambavyo inaweza kuleta mtu mgonjwa akakosa kupata choo. Ya kwanza inaweza kuwa maradhi. Kwa hiyo maradhi inaweza kuwa aina nyingi. Kuna maradhi inaweza kuwa kansa kama ikiwa serious sana kwenye mfumo wa chakula. Anaweza kupata maradhi ya amoeba, nayo inaweza kusababisha kafunga choo au kapata choo kidogo sana kuliko kawaida. Alafu kitu kingine vile mgonjwa kutokula kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi tunaamini kuwa choo ni chakula. Kama mgonjwa hali hawezi kupata choo kwa wakati ambao unaendelea. Sasa kwa hiyo mgonjwa yote anaweza kupata choo kutokana na jinsi mlo anaokula. Hamna sababu ya kusema kuwa mgonjwa anapata mara ngapi kwa siku kupata choo. Inategemea na chakula jinsi kilivyoingia mwilini na kinavyoyayuka na kutoka. Kwa hiyo kutoka inategemea na ule mlundukano wa choo ambacho kinatakiwa kitoke kwa muda huo. Kwa hiyo mgonjwa mpate chakula kidogo kuliko kawaida, huwa mara nyingi anaweza kapoteza hata siku mbili au moja kukosa choo. Kwa hiyo choo mara nyingi inategemea na mlundukano wa chakula ambao unazunguka kwenye njia ya chakula mpaka kinakuja kinatoka. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mgonjwa akakosa choo ni mawazo. Anaweza kuwa mawazo mengi akawa nini, kwa hiyo hiyo nayo inaweza kuleta kosa choo. Alafu kitu kingine kinaweza kuleta mgonjwa akakosa choo vile inaweza kutokana na uoga, kama labda mgonjwa anaumwa kitu fulani basi anaogopa hata kwenda kupata choo. Kwa hiyo nayo inasababisha nayo mgonjwa akashindwa kupata choo. Kwa hiyo huyu anatakiwa apate ushauri.
Nini usababisha mimba kutunga nje ya mji wake?
Mimba inavyotunga huwa kuna kitu ambacho kinaitwa uterus. Huo ni mfuko wa tumbo la uzazi. Alafu kuna mirija ambayo inakuwa pande zote mbili, upande wa kushoto na kulia. Kule kwenye mirija ndipo kunapokutana yai la kike pamoja na mbegu ya kiume. Ndio baada ya kukutana kule inarudi kwenye tumbo la uzazi na kuweza kutunga mimba na kuendelea kukua. Sasa kitu ambacho kinasababisha kuwa mimba kutunga nje ya uzazi, baada ya kukutana zile mbegu zinashindwa kutoka kule kuja kwenye tumbo la uzazi, inaishia katikati ya mirija ile. Sasa inayosababisha pale, ile yai linashika kwenye kuta za mirija. Kwa hiyo inaanza kukua upande wa kule kwenye mirija. Kwa hiyo inasababisha kuwa mimba inakuwa, mwisho inaleta matatizo kwa ajili ukubwa wa mirija na ukubwa wa mimba inavyokuwa ni tofauti. Kwa hiyo anaanza kusikia maumivu na vile vile anaweza kupata matatizo ya kupasuka na kuleta matatizo makubwa ya kuishiwa damu na kuleta maambukizi mengine katika sehemu ya nini.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Karibisha msikilizaji wa Jeni Fanyeje katika kipengele hiki cha ushauri kwa vijana. Jina langu ni Lucy Patrick, niko na mama ushauri naye atakuwa kishauri juu ya ukatili wa kijinsia. Karibu.
Mimi naitwa Miriam Plotas. Niko hapa kushauri juu ya ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni matendo mabaya au vitendo vibaya vinavyopelekea kuathirika kisaikolojia. Pia wengine wanaathirika viungo vyao, na wengine hata wanashindwa kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kikawasaidia maishani. Kama ni mkono umekatwa, ina maana hawezi tena, ameshaharibika kisaikolojia. Hataweza tena kumudu kufanya kazi zake kama alivyokuwa anafanya mwanzo. Na mpaka aje afikie kuizoea ile hali ya ulemavu, inamchukua muda mrefu. Nguvu kazi inakuwa imepotea. Na wakati mwingine watoto wanakuwa ni makatili kwa sababu ya vitendo wanavyoona wazazi wanatendeana ndani ya ndoa. Kama baba anampiga sana mama, mtoto wa kiume anajua haya ndio maisha. Atakapokuja kuoa, naye atakuwa anampiga mke wake kwa sababu ndio maisha aliyoyaona. Nataka kuzungumzia kuhusu ukatili kwa watoto. Namna ambavyo ndoa zinavyovunjika zinavyosababisha ukatili kwa watoto. Namna ambavyo wanaume wanapokuwa si waaminifu kwa wake zao, matokeo yake wanazaa watoto nje ya ndoa, wanasababisha ukatili kwa watoto. Kwa namna gani? Nafikiri watu mlisikiza vyombo vya habari. Tumeona mtoto amewekwa kwenye boksi. Yule mtoto sio kosa lake. Mtoto amewekwa kwenye boksi kwa muda wa miaka 4. Chanzo kabisa ni baba aliyemzaa, aliyemleta hapa duniani. Yule baba hakutakiwa kumpeleka mtoto akalelewe na mtu mwingine. Mtu mwingine hana uchungu na yule mtoto. Mtoto ambaye hujamzaa mara nyingi, watu hawamchukulii kama ni mtoto. Hawampi thamani, hawezi wakamjali kama ambavyo baba au mama angemjali. Kwa ina maana huyu mama alimtesa yule mtoto akiogopa kuambukizwa virusi vya ukimwi. Nafikiri elimu nayo haikupita vizuri kwa yule mama. Kwa sababu moja, virusi haviambukizi kwa njia ya kumhudumia mgonjwa. Unatakiwa uwe makini tu namna ya kumtunza yule mgonjwa, namna ya kumhudumia, usiambukizwe pia. Jambo la pili ni ndoa kuvunjika. Ndoa zinapovunjika pale ambapo hawa watu wawili wamepata watoto, wanawaathiri watoto kisaikolojia. Baba akioa mke mwingine, yule mama awe labda na neema ya Mungu ya kuweza kuwachukulia wale watoto kama watoto wake, ili aweze kuwalea sawa sawa, lakini bado kutakuwa kuna pengo la mama. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba watoto wengi wanafanywa vitendo vya ukatili. Chanzo kikubwa uvunjikaji wa ndoa. Unakuta watoto wanazagaa mitaani, hawaelewa watakula nini, hawaelewa watavaa nini, wanashinda masokoni. Ukiuliza atasema baba hamjui. Ukiuliza atasema baba na mama waligombana. Ukatili wa kijinsia unaathiri sana wanawake. Wanawake wamekuwa ni watu wa kupata shida sana. Tukiangalia kwenye nyumba ambazo labda zina mahouse girl, mabinti wamepelekwa pale, ni mabinti wadogo, ametolewa kijijini kwamba anakwenda kufanya kazi. Matokeo yake anafika pale nyumbani, mzazi wa kiume ambaye anamuita baba anaanza kumtaka kimapenzi. Mwisho wa siku yule mtoto anabakwa. Anapobakwa yule mtoto anakosa msaada kutoka kwenye ile familia. Hapati ushirikiano wa kutosha kwa sababu moja, wale watu wanamlinda yule baba. Hawawezi wakawa tayari kumshtaki yule baba aende kufungwa miaka 30. Kwa hiyo wanaona dawa labda ni kumfukuza yule binti. Na wakati mwingine wanambambikizia hata kesi za wizi, kwamba huyu binti ni mwizi, huyu binti ni malaya. Mara nyingine hata sisi wenyewe kina mama huwa tunachangia. Unakuta badala wewe mwanamke kumsaidia binti ambaye amebakwa na mke na mume wako, wewe mwanamke ambaye ni mke wa yule baba unakuwa mstari wa mbele kumkandamiza yule binti, kwa kusema wewe binti ndio umemshawishi mume wangu, wewe binti ndio umesababisha, unajipendekeza pendekeza kwa mume wangu. Wakati mwingine unakuta anamfukuza, hajamlipa hata mshahara wake. Huu ni ukatili
wa kijinsia. Napenda kuishauri serikali kwa sababu sheria zipo, mahakama zipo. Nafikiri sheria hizi ziwe na meno. Hawa watu wapelekwe kwenye vyombo vya sheria. Sio mambo ya kumalizana mitaani, ni mambo ya kumalizana kisheria. Tunaweza tukamaliza haya mambo kifamilia au kwa namna yote tukayazimazima haya mambo. Lakini kumbuka kwamba huyu binti anakuwa ameathirika kisaikolojia maisha yake yote. Wakati mwingine huyu binti hatapenda kuolewa, hatapenda kuwa jirani na mwanaume. Ataona wanaume wote duniani ni makatili kwa sababu kwa mara yake ya kwanza amekutana na mwanaume katili aliyemtendea vitu vya ukatili. Ninaomba kama mwanamke serikali iamue kuwa na meno. Hizi sheria zilizowekwa zifanywe kazi ili mwanamke ajione ni mwanamke.
Na kushukuru sana kwa hayo mengi ambayo unakuwa umeshauri katika kipengele hiki cha ushauri kwa vijana. Kukuandalia kipengele hiki, langu jina ni Lucy Patrick.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Jina naitwa Shavu, ndo jina maarufu, na miaka 24. Najiuliza nifanyeje baada ya kukutana na mtihani huu nikiwa shuleni secondary form 3. Nilipoanza kupata matatizo ya uvimbe wa fizi. Kwa kweli hapa imenigharimu safari nzito sana. Kwa maana ilibidi sasa ni fight zaidi kiafya. Awali nilianza kuhangaikia swala langu hospitali pale Mnazi Mmoja. Wakati huo bado ni kadogo sana kifizi, yani kindo kwanza kimezimba tu kwa ndani. Nikapata uhamisho reference pale kwamba wao hawana vifaa zaidi. Hivyo nilitakiwa kwenda kama Muhimbili. Nikaona ni bora kwenda hospitali ya taifa ambayo yenye uwezo zaidi na yenye madaktari wakubwa, na nikahisi wenda itakuwa hata gharama zitakuwa ni za kawaida kutokana ni hospitali ya taifa. Tangu nipo darasa la pili nimekuwa nikijisomesha mwenyewe. Nilikuwa nachimba kokoto, nagonga kokoto. Shughuli zangu nilikuwa nazifanya kutokana sina mwongozo, kama nilivyosema wazazi wangu walikuwa wameshafariki, na nilikuwa namtegemea sana mamangu, alikuwa ananipenda na nijali na ndio alikuwa ananiongoza tegemeo langu. Ila kila siku hali inazidi kuwa mbaya kutokana na majukumu yakinikabili, kwa sababu hata hospitali palikuwa panatakiwa pesa. Kwa hivyo nilianza pale nilipojiandikisha nikatoa pesa na nikawa natambulika kama mgonjwa pale. Lakini kwa kipindi kile X-ray pale Muhimbili ilikuwa mashine ile ni mbovu. Kwa hiyo nikatafute X-ray then niende na 180,000 kwa ajili ya kipimo kingine. Muda huo huo ilikuwa inanipa mtihani sana, kwa sababu napo shule nilikuwa natakiwa nilipie baadhi ya ada, kwa sababu hapo nikawa na msongo wa mawazo. Baada ya kusahera mimi ilibidi niendelee kwanza na shule, huku nikiendelea kufanya zile shughuli zangu za kokoto. Uvimbe hapo ulikuwa unaongezeka kidogo kidogo, yani kwa taratibu sana. Kwa mtu akiniangalia hivi mpaka nisogelee karibu ndio anaweza kujua kwamba yule mtu amevimba. Lakini mtihani nilifanya, matokeo nikafungiwa kutokana na sikulipia pesa ya mtihani. Baada ya pale kwamba niliambiwa niende na 180,000. Sasa hapo ikawa mtihani. Nikarudi tena kuja kutafuta pesa. Wakati natafuta pesa na maisha yakawa magumu. Muda huo lakini fizi tayari imeshavimba tena kidogo inaonekana. Sasa mtu hata akiniangalia yule anajua yule mtu kavimba. Shakaambiwa basi subiri ili upangiwe alafu uje ufanyiwe operation, lakini kuna pesa sijui kama wataweza. Alisema kama 300,000 au 400,000. Nikasema sawa. Hivyo pesa nafikiri ni sehemu kubwa ambayo ilonikwamisha. Vile vile hata yule mtu wa kunisimamia, kwa sababu kuna watu nakutana na watu mtu anakaa ananiuliza nampa information, anaambia kwa pesa ambayo umetumia nafikiri sasa ungekuwa umeshapona kama unapata mtu akukusimamia pesa hiyo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kusii usikose kujiunga nasi tena.